ed-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Bonġu Sergio, insellim lek. Nibdew illum billi infakru daqsxej li semija tagħna dwar il-pakketti tal-Gvern Federali tal-Job Keeper u l-Job Seeker. X'inhuma dawn, min huwa eliġibbli għalihom u kif se jinbidlu dawn l-iskemi fl-aħħar ta' Settembru?
Il-Job Keeper u l-Coronavirus Supplement tal-Job Seeker kienu miżuri li kien annunċja il-Gvern Federali f'Marzu ta' dis-sena wara li kellna l-ewwel tistatejt situazzjoni tal-COVID-19. Issa, il-pjan kien li daw iż-żewġ miżuri jispiċċaw fl-aħħar ta' dax-xahar, imma issa estendewhom sa l-aħħar ta' Marzu 2021, jiġifieri estendewhom b'6 xhur. Issa li se jiġri hija li bħalissa min jirċievi job keeper qed jirċievi l-ammont ta' $1,500 kull 15. Li se jiġri jissemma li hija li mill-aħħar ta' dax-xahar sa t-tielet ta' Jannar, dawk li qed jaħdmu 20 siegħa kull ġimgħa jew iktar jirċievu $1,200 kull 15, ġifieri il-benefiċċju tagħhom se jinżel xi $300, mentri dawk li qed jaħdmu inqas minn 20 siegħa kull ġimgħa se jirċievu $750 kull 15, ġifieri il-benefiċċju tagħhom se tkun to go down by half. Issa mbagħad mill-4th of January ta' sena li ġejja dawn l-ammonti jerġgħu jonqsu. Dawk li qed jaħdmu 20 siegħa jew iktar, il-benefiċċju tagħhom se jinżel sa 1,000 kull 15, mentri dawk li jaħdmu inqas minn 20 siegħa kull ġimgħa se jġibu biss $650, jiġifieri dal-ammont tal-benefiċċju se jkompli jinżel. Mentri dawk li qed jirċievu l-job seeker, u l-job seeker huwa dak il-benefiċċju għal dawk li mhux qed jaħdmu, jridu jaħdmu ma mhux qed jaħdmu bħalissa, jiġifieri hemm dawk li dak huma unemployed. Bħalissa qed jirċievu benefiċċju jgħidulu il-coronavirus supplement li huwa $550 kull 15. Min qed jirċievi il-job seeker l-ammont massimo li jista' li tista' taqla minn dak huwa $612 għal dawk li għandhom li mhux qed jaħdmu at the moment u għandhom id-dependenti pereżempju tfal u nies hekk. Dan l-ammont ta' supplement imma issa se jinżel sa $250 kull 15, jiġifieri se jinżel sew u l-benefiċċju li se jirċievu mill-job seeker jiġifieri il-maximum se jinżel minn $1,162 sa $862, jiġifieri se jinżel xi $300 kull 15.
Mela minn barra dawn iż-żewġ skemi hemm ukoll għaż l-oħra skema oħra biex wieħed ikun jista' jitlob aċċess kmieni għas-superannuation tiegħu. Din l-iskema għadha applikabbli u kemm se ddum?
Ija, din l-iskema li jgħidula Early Access to Superannuation se tkompli sa l-aħħar ta' dis-sena, ġifieri the 31st of December. L-idea hi li normalment ma tistax tieħu l-flus mis-superannuation. Issa li se jagħmlu il-Gvern Federali jħalli lin-nies joħorġu up to $10,000 mis-superannuation account tagħhom. Issa hemm kriterja li n-nies iridu japplikaw u il-tax office u mbagħad irid jagħmel assessment tal-applikazzjoni tagħhom jekk jara li jikkwalifikawx biex jistgħu joħorġu il-flus mis-superannuation. Il-website tal-tax office għandha id-dettalji kollha, ġifieri jekk interessati li tużaw din l-iskema irreferjaw għal-website tagħhom. Issa meta naraw kemm ħarġu flus mis-superannuation, din l-iskema bdiet f'Marzu u il-figuri tal-Afra li huma sa awissu juru li n-nis ħarġu xi $32 billion mill-superannuation tagħhom u il-leverage withdrawal li ħarġu huwa $7,700. Issa il-budget federali se jkun on the 13th of October, ġifieri baqa' xi xahar minn issa. Il-possibilità li il-Gvern Federali jħabbar xi miżuri ta' stimolo oħrajn li bħalissa we don't know about, ġifieri billi Vittoria specialment kienet affettwata daqshekk minn Lulju sa palissa. Hemm il-possibilità li nirċivu iktar stimolu mill-budget 130.
Grazzi ħafna Sergio, aġġornament qasir għal dil-ġimgħa aħna nkomplu nitkellmu dwar is-sitwazzjoni ekonomika fl-Awstralja il-ġimgħa d-dieħla. Insellimlek il-ġdejt, grazzi.
Grazzi ħafna.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.